Divi konteineri stāv blakus. Viss. Vienam vāks bīdās, vienkārši nost.
Ne, no 150 kg līdz 3 tonnām stundā jaudas.
Nu, skurstenis stāv, tur ir degļi, tādi 7 gabalīti.
Škidrais kurinājumās satiek un viss.
Nekas nav. Kā parasta graudu kalti, tikai gaļu dedzinā.
Agregāts cūku dedzināšanai krematorijas, kas vizuāli atgādina grauda kalti, izvietots Daugavpils novada Lauceses pagastā, kā stāsta pagasta pārvaldnieks Andris Ķestris, privātā uzņēmumā Daugavpils putni, kuriem notikusi gan iekārtas uzstādīšana, gan nedēļas nogalē ceturtdien arī veikta pirmā eksperimentālā iekārtas iedarbināšana.
Es tikko stundu atpakaļ stāvēju, skatījos, kā viņi darbojās, un viņi palaika šodien. Bet viņa bez materiāla. Iet tāda kā ieregulēšanas fāze, viņa nu, vienkārši režīma, viņa tagad uzdzīst to, ko vajag tur visu. Sagatavos un tad pēc tam varēs darboties. Šodien dienu tās pašas mezacūkas tiek uzglabātas kaut kādos tur konteineros, pēc tam viņas tur dedzina svilina ar atklātu uguni kaut kur citā pagastā. Nu, tas nav pareizi. Paša iekārta, viņa ir ļoti laba, progresīva un tur īpaša problēma nav. Problēmas varbūt vienīgi rasties tad, kad notiek kustība visa tā materiāla. Tas ir dezinfekcijas, tas ir cilvēki, spēcstērki. Kā tas materiāls krausies, kur viņš uzglabāsies tur īslaicīgi vai kā desbarjeras. Nu, visādas tādas lietas, kas saistītas ar šito procesu. Cik es tā saprotu, līdz 10 tonnām uzreiz iekrauna. Līdz 10, 9 kaut kur tā. Vesela mašīna.
26 tonnas svars viņai. Viņa ir pārvietojama, viņa piekabināt ar pārvietot uz vienas vietas uz otru. 200 litru stundā dīzeļdegvielas patērēs.
Krematorijas būs droši un ekonomisks veids, kā cīnīties ar mēru izplatību, sekmīgi utilizējot beigtos dzīvniekus, saka Daugavpils novada domas izpildītājs vietnieks Aleksandrs Aizbalts, jo līdz šim tas notika pēc vectēva metodēm.
Krematorija sastāv no divām daļām, no diviem blokiem. Pirmais ir tas ir paša krematorija, sadegšanas tā kamera, un otrā tikpat liela filtru kamera. Un viss iziet caur šitiem filtriem un iziet tīrs gaiss. Mēs esam jau sadedzinājuši kaut kas pie 7 tonnām meža cūku atšauto, ja? Bet par laimi nevienas nav bijusi slimas, bet pārsvarā mednieki atvērt arī visām iekšām. Bet arī blakus produkts arī dedzinām. Kā mēs dedzinām? Nu, kāds ir nos laikos? Riepas, malka, apmēram pie tonnas, lai sadedzinātu tonnā, vajag 6-7 stundas.
Žēl, ka vēl nav atklāts, viņa varēja būt arī, kad mēnesi agrāk.
Žēl, ka tik vēla, bet labi, ka būs, pa krematoriju gandrījumu izsaka paši mednieki, kas līdz šim nespēja paša spēkiem pēc medībām veikt cūku vai orgānu pilnīgu utilizāciju. Turpina Latvijas Mednieku Savienības Dienvidlatgales reģiona vadītājs Egils Rūtiņš.
Medību tradīcijas parasti, ka nomedītais dzīvnieks ir jākidā turpat uz vietas. Tas ir normāli, un tas ir normāli bijis visos laikos. Vienīgi dotā situācija vairs to neļauj darīt, un tas ir neprāts, tāpēc norakām mēģinājām dedzināt paši kā nu kurš prata, un tāpēc vedām arī uz konteineriem, pat vedu uz konteineriem kolektīvi, es zinu gadījumus, kad varbūt varētu atstāt pašpatēriņam, bet saprotiet, fiziskai personai likvidēt tā iekšas un tos blakus produktus, lai nepaliek nekas pāri, nu, saistībā ar cūku mēru, ja tām aktivitātēm, nu, tas ir praktiski nereāli. Nu, tā aprakšana, cik dziļi ieraks vai nedziļi ieraks, izraks meža dzīvnieki, tiks viņi klāt, netiks klāt, sadedzināt. Nu, īstenībā likumīgi es nestādos priekšā, kā to var izdarīt, teiksim, dedzināt riepas, dedzināt kaut kādā karjerā uz kaut kādas zemes, tas nav pareizi un neatbilst noteikumiem un nosacījumiem. Krematorija ir tas ideālais risinājums, nu, drusku žēl, ka varbūt ka par vēlu, ja, bet, nu, labi, ka viņi ir, viņi atrisinās daudzas problēmas.
Krematorijas sāks darbu tuvākā laikā, to stimulē pati situācija ar cūku mēru izplatību, jo šobrīd Afrikas cūku mēra vīrus Latvijā apstiprināts 56 meža cūkām, 59 mājas cūkām, 28 cūku novietnēs, 27 piemājas saimniecībās un vienā cūku fermām. Jau iznīcināts te jau 500 mājas cūku. Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgulē.